Bueno, estamos con Juventino Trigo aquí ás portas dos xulgados de Ferrol, donde neste momento está a declarar Mariela Aguilar. Como lle sentou esa que o Partido Popular presentara esa denuncia personal contra ela?
Bueno, primeiro aclarar que non é que sea o Partido Popular, é o actual alcalde Gumersindo Galego que persoalmente presenta a denuncia, o cal non deixa de ser curioso que sea o actual alcalde o que faga a denuncia, non? Pero bueno, nada nos sorprende realmente destos personaxes despois de todo o que levan feito e todo o que están facendo a toda agora, non? Vemos que a política do Partido Popular en todos os sitios, pero sobre todo en Cene, desde en esta última legislatura, é xudicializar a política continuamente. Xa o intentaron facer outras veces e non lle saíu ben, lóxicamente. Entón, pois o que esperemos deles, lóxicamente, é nada ou moi pouco, non? Vemos que o que se fai é o que non son capaces de facer nos foros políticos, que é onde se deben de facer as cousas, o trasladan ao xulgado, pero tamén temos que ver que sempre que lles interese, porque en outras cousas, como foi a investigación que estaba aberta pola venda de chatarra e venda de farolas no Concello de Fene, ou o que fixo este señor, que agora é alcalde de Fene, foi en menos de 10 días ordenar aos abogados que tiña o Concello de retirar o recurso de apelación ante a audiencia que había presentado para que ese asunto non se investigara. É dicir, cando hai un asunto que sí que interesa ao patrimonio do Concello e, polo tanto, interesa aos veciños e ás veciñas de Fene, o actual alcalde o que fai é tapalo e non deixar que se investigue. En cambio, asuntos como este, pois, se xudicializan. Pois bueno, pois non sei se que o Partido Popular nos está ensinando novamente estes ramalazos franquistas que teñen de intentar amenazar todo o que este contra min o vou levar ao xulgado, pero nosotros estamos convencidos e que Mariela fixo en ese momento o que tiña que facer. É dicir, hai que deixar claro que no momento, no 26 de outubro, cando se paralizou o pleno, non había ninguna sentencia en firme que decretara que eso se tiña que paralizar, que se tiña que continuar. É dicir, entrou documentación, ¿no?, que ahora di o Partido Popular que ahora descoñecía, pero bueno, estaban enriba da mesa en esa moción, pero a actitude que, bueno, que todos os veciños e veciñas lembrarán da membro do mesa de idade que había en aquel momento por parte do Partido Popular foi a que foi, e lóxicamente non mirou nin siquiera os papeles que tiña diante das súas narices, non? Entón, en aquel momento o que fixo Mariela foi actuar con unha exquisita prudencia sin que houbera ningunha sentencia que dixera nada en senso contrario. E no momento que apareceu unha resolución xudicial que dixo que había que continuar o pleno, así se fixo de forma inmediata, tamén, que parece que se quere esquecer, por parte da señora Mariela Aguilar, que seguía sendo a compoñente da mesa de idade. Quero decir que cando interesaba o Partido Popular, bueno, meten no xulgado, e cando non, o que fai é tapar e ocultar información.
E hasta onde pode chegar isto? Se está declarando e como continúa este tipo de cousas?
Bueno, pois non sabemos de momento, porque non hai ningún delito polo que se acuse, un delito en concreto. Non existe ningún delito en concreto, polo tanto, non sabemos. Esperemos que hoxe se saia de declarar e veremos o que pasa.
Pois gracias.